Další Frankýho finanční podcast je tady. Vítejte. Se mnou je tady samozřejmě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Petře, ahoj.
My se tentokrát budeme bavit o relativně aktuálním tématu a to je program, vládní program Opravdům po babičce. Budeme řešit i další dotazy a dotace a budeme řešit hypotéku a úvěr se stavebního spoření. Budeme vlastně svým způsobem srovnávat tady v téhleté epizodě ty jednotlivé produkty, řekněme. Možná ale, Lukáši, úplně na úvod, pojďme si trochu povídat o tom, co to vlastně ten program Opravdům po babičce znamená, co se pod ním skrývá.
Tak první co, tak nemusí to nutně být dům po babičce, který budeš opravovat. Je to vlastně dotační program, který je určený vlastníkům nemovitostí, rodinných domů, který, myslím, že tam dokonce můžou být i byty. A vlastně ten hlavní účel toho programu je, aby se obce nezvětšovaly do zemědělské půdy, ale aby se využil ten stávající bytový fond a vlastně lidi si opravili stávající nemovitost a dostanou vlastně peníze na jejich zateplení, plus nějaký další věci, jako například fotovoltaiku, dešťovku, výměna zdroje tepla a podobně. Ten cíl je teda vlastně, jak jsem říkal, aby se nesnižoval se ten zemědělský půdní fond, tím, že se zvětšou obce.
Ano.
A vláda ještě uvedla, že snad každý šestý dům v Čechách je neobydlený, což je teda zajímavá informace, to jako jsem myslel, že bude jako daleko, daleko míň těch domů neobydlený. Jestli to je pravda, tak je to teda hodně zajímavý. No, takže to je vlastně v krátkosti, co to je.
No tak kolik z tohohle programu můžu dostat peněz reálně?
Je to 1 000 000 korun na zateplení až. Nicméně je to 50% způsobilých nákladů, to znamená, nedostanu všechno, jo, dostanu jenom 50%, ano. Max až 1 000 000 korun a plus ještě nějaký bonusy. Dostanu 50 000 korun na nezapatřené dítě, čímž vlastně ten program je cílený na mladý rodiny. A může dostat další peníze, nějaký další způsobí náklady spojený vlastně s nějakou tou zelenou úsporám, jako jsme třeba zmiňovali tu dešťovku a podobně. A může se čerpá se zálohově, to znamená, není to jako u ostatních dotací, kdy čerpám zpětně, ale můžu čerpat dopředu, čímž mi teda bude postačovat jenom nějaká malý množství vlastních zdrojů a můžu dokonce čerpat i zpětně na způsobilý náklady od roku 21, od 1.1.
Jsou tady v tomhle tom třeba i nějaký háčky?
Vlastně to, jak to teď upravili, tak je to, že můžeš vlastně maximálně jednu nemovitost, rezidenční, rekreační, jako můžeš vlastnit.
Jako využít ten program na jednu nemovitost?
Ne, ty nesmíš, když budeš mít třeba 3 byty, jo, a teď si budeš chtít vlastně koupit barák a ten si opravit,
ano.
Tak máš smůlu, jo, tak už prostě seš na ten program moc majetnej.
Chápu.
Nevadí chata, chalupa, nějaká rekreační nemovitost, ale jinak prostě měl bys vlastně maximálně jednu nemovitost. A v té nemovitosti, kterou teda budeš opravovat, tak bys měl mít, musíš mít, abys ty, na ty peníze měl pak i nárok, 10 let trvalý bydliště.
10 let trvalý bydliště vlastně jako na té, kde?
No na té nemovitosti, kterou opravuješ,
jo.
Na kterou si bereš tu dotaci, tak tam musíš mít 10 let trvalý bydliště.
Chápu, aby se prokázalo, že to je samozřejmě
jo,
starší nemovitost
tak
minimálně.
Tak jako jinak by to dopadlo, jak se solárníma panelama třeba, že jo, jak se, jo.
Jak do toho třeba vstupují, řekněme, nějaký úvěrový financování a podobně?
Tak vlastně, ty dostaneš 50% z těch způsobých nákladů. No a těch druhých 50%, buď na to máš vlastní zdrojů, ideál, nepotřebuješ úvěr, anebo na to nemáš vlastní zdrojů, a pak tím pádem teda do toho vstupuje to financování. S tím, že financovat to můžu vlastně zajištěným úvěrem, to znamená, bude to financovat v pohodě hypotékou, bude to financovat úvěrem ze stavebního spoření, zajištěným, anebo i třeba nezajištěným úvěrem ze stavebního spoření.
Je tady třeba v nějakých případech lepší, dejme tomu, brát si hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření?
Jestli si bereš hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, myslím, že je celkem vlastně jedno. Spíš bych u toho stavebního spoření si dal hodně velkýho bacha na to, aby tam bylo takzvané anuitní splácení, protože to dneska vlastně nabízejí pouze 2 až 3 stavební spořitelny z 5. Anuitní splácení v krátkosti je to, že vlastně stejně u hypotéku, když splácíš, tak půjčíš si nějakou sumu, každou splátkou z té sumy ukrajuješ a tím pádem vlastně příští měsíc si zaplatíš méně do úroků a víc do té jistiny, jo, a skutečně od začátku ukrajuješ z toho, co jsi spůjčil. Zatímco překlenovací úvěr stavebního spoření, ten funguje tak, že vlastně třeba prvních 15 let z těch 30 splácíš pouze úroky a vedle toho si spoříš na stavebko a až třeba po těch 15 letech teprve vlastně naspoříš určitou sumu, jo, minimálně by to mělo být 40% té cílové částky a ono se to pak jako splácne do jednoho a začne splácet teda skutečně anuitně. A ten úvěr je krajně nevýhodný. Jako byl výhodný v dobách dřevních, kdy státní podpora na stavbu byla trošku jiná a bralo se půl milionu na baráky nebo milion a ne x milionů. Takže na to bych se dal hodně velký bacha, když vlastně si teda beru úvěr ze stavebního spoření všeobecně, ať už tady za tím záměrem nebo jakkoliv jinak, tak abych si vybral takovou stavební spořitelnou, takový produkt, který je teda s tím anuitním splácením. Hmm. Jo, ono jako ve finále v té smlouvě to tak napsaný nebude, ale v praxi to tak bude. Jo. Když se spojíš s nějakým poradcem, tak ti to řekne. No a jinak ten úvěr stavebního spoření má tu výhodu, že může být i nezajištěný. To znamená, že třeba potřebuješ jenom půl milionu, tak nemusíš nutně zastavovat tu nemovitost. Jo, ale můžeš si vzít teda nezajištěný úvěr stavebního spoření, to znamená, nebude tam zastavovací nemovitosti, ale ten úvěr bude o něco malinko dražší.
Hmm. Možná pojďme například z praxe, když si třeba vezmeme, že skutečně plánuju, dejme tomu, rekonstrukci rodinného domu a část teda té rekonstrukce bych rád zaplatil nebo splatil z té dotace.
A na zbylou části za úvěr.
Klidně se z té druhé části vzít úvěr.
Přesně tak, jo. No tak je to úplně stejná hypotéka jako jakákoliv jiná hypotéka na rekonstrukci domu. Jo? Já vlastně říkám, hele, bude mi to stát 3 miliony, celkem rozpočet a z toho já tady mám půl milionu svých, milion dostanu z dotace, takže já po tobě bankovci milion a půl. Jo? Snadný. Jo, doložím bonitu, že na to mám, doložím zajištění, zástavu, jo? Všechny ostatní podklady, které jsou standardně potřeba k vyřízení toho úvěru, takže typicky třeba pokud ten odhad se zhodnotí, že to bude potřeba vyžadovat stavební povolení, což teda bys měl vědět už ty v tom začátku, tak logicky pak i k čerpání takového úvěru budu potřeba stavební povolení. A standardně ta banka bude vyžadovat, abych ty vlastní zdroje, i ty cizí, to znamená z té dotace, prostavil jako první, nebo u některých bank se dá domluvit to, že ukážu, že je mám, a pak mi banka pustí ty úvěrový. Jo? Takže vlastně chová se to úplně stejně jako hypotéka na rekonstrukci, a akorát já vlastně říkám, tohle jsou zdroje, které do toho dám já, ať už z vlastního nebo z té dotace, a tohle jsou ty zdroje, které teda banko já chci od tebe. Jo? A jediné, co ještě možná zmíním, v případě, že to teda financuju hypotékou nebo zajištěným úvěrem stavebního spoření, tím pádem zastavuju tu nemovitost, tak když se to jmenuje opravdu po babičce, tak se kolikrát i stává, že třeba je to dvougenerační rodinný dům a tam dole skutečně bydlí babička, protože to je dům, protože ta dotace je pro vlastníky těch nemovitostí, no tak ta babička už to přepíše na ty nový vlastníky, ale stále tam bydlí a dost často si tam dá věcný břemeno do žití. Protože babička není hloupá a ví, že by si jinak z toho baráku mohl taky vyhodit. Jo? Mm. Ale tohle samozřejmě banka nebude akceptovat. Jo? Takže buď se s babičkou prostě domluvíte tak, že ti babička bude věřit, jo? Anebo byste vlastně to museli řešit tak, že třeba ten barák se skutečně rozdělí v katastru na dvě bytové jednotky, pokud to teda ta konstrukce toho domu jako umožňuje, protože tam jsou taky nějaký pravidla, aby měl ten každý byt vlastní vchod a tak dále.
Chápu, ale je dobré se dohodnout. My se tady velmi často v podcastu bavíme o tom, že je nutný a vhodný taky počítat i s nějakou finanční rezervou. Jak třeba vysokou rezervu bych měl nějakým způsobem uvažovat a rozmýšlet tady v tomto případě?
No, bych jako řekl maximální, jo, co to jde, protože obecně, jo, když budu rekonstruovat starý barák, tak já mám nějaký plán, nějaký projekt, nějaký rozpočet té rekonstrukce. V drtí většině případů to prostě nevyjde takhle. Jo? Budou tam nějaké více náklady. A ty více náklady můžou být samozřejmě způsobeny tím, že v průběhu toho ty rekonstrukce si vlastně zjistíš, že tohle chceš jinak a ono to bude dražší, chceš to kvalitnějc, někdo ti to vysvětlí. A nebo co hůř, prostě do něčeho ťuknete a zjistíte, jestli to rozsypalo, že to musíte udělat nový, což je naprosto běžný. Jo? A ze 3 milionové rekonstrukce najednou 4 milionová. A to jako není vůbec žádná výjimka tady to. A to znamená, pokud jsme tady dali ten příklad, že třeba mám rozpočet na 3 miliony, půl milionu svýho, milion plánů z té dotace a milion a půl chci po bance, tak pokud na to mám bonitu, na to splácení, jo, pokud a mám na to samozřejmě nejenom bonitu pro banku, ale i skutečně na tu splátku mám peníze, tak bych si klidně vzal celý 3 miliony, pokud tam mám tu zástavu v tom domě, jo, nebo maximum, co jde, A tu hypotéku jako takovou, ty můžeš až 20% nevyčerpat, takže už takhle si ji stáhneš na 80. A i když pak zjistíš, že ti zbyly peníze, že ti přebejvají, no tak je tam vrazíš formou mimořádný splátky, 25% každý rok můžeš dát, takže tím si to najednou stáhneš zase, jo, a těch 25% je z původní úvěrové výše. To znamená, že kdyby si schválil hypotéku na 3 miliony, vyčerpal si jenom 80%, tak si vyčerpal 2,4 milionu korun, pak si při výročí podpisu úvěrové smlouvy, což klidně může být zrovna měsíc po konci rekonstrukce například, tak si dal mimořádnou splátku až 750 tisíc korun, čímž si to vlastně stáhnul na nějakých rychlý počty 1 750 000.
Když tak se to potom můžete uvěřit. No. Správně spočítané.
Jo, takže ty se vlastně takhle jako jsi schopný relativně taky dostat zpátky do té výše, kde jsi původně chtěl být, ale furt tam máš tu rezervu, kdyby náhodou skutečně se z těch 3 milionů staly 4, tak abys na to ty peníze měl, protože je daleko lepší mít schválený úvěrový prostředky, který pak nevyužiješ nebo vrátíš, než ten obrácený příklad, když prostě si vezmeš míň a pak ti chyběj a musíš to vlastně řešit nějakým dalším úvěrem, který jako vůbec nemusí být výhodnej, nebo třeba ti ho ani nedají, třeba ti během toho šla žena na mateřskou a už vlastně jako to nejde, jo, z nějakých důvodů. A mimochodem, ještě jsme u těch mimořádných splátek, tak vím už o dvou bankách, kde vyloženě mají v metodice, že pokud se jedná o úvěr za tímto účelem, tak v tu chvíli ta banka tam dává možnost ty mimořádné splátky ještě navíc z toho dotačního programu zdarma. To znamená, že tam je nejenom těch 25%, ale ještě další peníze, co tam můžeš splatit bez jakýchkoliv sankce, dokonce kdykoliv, pokud se teda jedná o prostředky tady z té dotace. Zatím vím o dvou bankách, ale předpokládám, že se to rozjede a za chvilku se připojí úplně všechny.
Co si třeba myslíš o různých výhodných úvěrech od stavebních spořitelen a podobně, který právě jsou třeba navázaný na tady tenhle ten dotační program?
No, tak jsou to úvěry jako každý jiný, jo. Mě spíš trošku mě zaráží to, že tam vláda tam vlastně říká, že vykomunikovali nebo budou se stavebními spořitelnama nabízet výhodný úvěr, jo. To je jako fakt jako blbý marketing, protože žádný úvěr není výhodný prostě, jo. Nebo respektive úvěr může být výhodný pouze v případě, kdy ty úvěrové prostředky si zainvestoval do něčeho, co drží nebo roste na hodnotě a zároveň ty zdroje, ty peníze klesaly na hodnotě rychlejc, než ti nabíhá úroková sazba. Jo? Tak OK, za takových okolností máš výhodný úvěr, ale tady to se o tom nebavíme, takže žádná taková úvaha není. Tady vláda akorát říká, bude tam výhodný úvěr, ale ve skutečnosti se jedná jenom o úvěr, který bude pravděpodobně levnější než ty ostatní. Jo? Ale to z něj nedělá jako výhodný, takže si jenom pojďme uvědomit, že to je prostě marketing a není to jako prostě úvěr je takovej, že si půjčím peníze a někomu za to dávám nějaký prémium, jo, tak to je, takže to nikdy výhodný nebude, jo. A jinak jako je to konstruovaný tak, že vlastně s tou stavební spořitelnou ten stát, dokonce tam možná budou i do toho vstupovat banky, uvidíme, má to být od 1.1.24, tak vlastně je tam asi polovina těch peněz by měla jít z Národního plánu obnovy. A druhá polovina teda potom normálně klasicky jsou úvěrové prostředky, které jsou nakoupené tou stavební spořitelnou nebo tou bankou. Jo? A vlastně, protože ten úvěr z toho Národního plánu obnovy bude mít sazbu někde okolo třeba 4%, něco takového, to se ještě přesně neví v době, kdy to natáčíme, tak se to vlastně vyprůměruje a ty prostředky budou levnější.
Jsou tady třeba ještě nějaký další rizika, který bys chtěl zmínit?
Tak jako v rámci toho programu opravdu po pobočce tam jako úplně moc rizika nevidím. Jo? Tam jenom je to o tom si to nastudovat a vědět, jako kdy na to mám skutečně nárok a kdy nemám. Protože asi blbý počítat s tím, že dostanu nějaký peníze a pak říct, hejle, na to jsem zapomněl a vlastně pak je nedostanu. Jo? Jako třeba vlastnictví jedný nebo více nemovitostí. Nebo naopak třeba ještě vracet peníze, když zapomenu na to, že tam mám i 10 let trvalý bydliště. Jo? Takže na tohleto bych si dal akorát bacha, jinak jako rizika v tom nejsou, je to dotace, a, jo, takže to je v pohodě. Ale v čem vidím rizika, tak je to ta samotná rekonstrukce, ten záměr. Jo, asi by se do toho neměli třeba pouštět lidi úplně, jako, že si řeknou, no, tak tohle bude stát tak od 2 3 miliony a ten člověk jinak dělá na soustruhu anebo ajťáka, jo, tak nikdy
nemá jako, s tím zkušenosti,
nemá s tím prostě zkušenosti, jo, tak asi logicky takovýhle člověk by neměl úplně odhadovat, kolik do toho pustí a pak se diví, že to stálo dvakrát tolik, jo, tak v tom vidím jakoby ty rizika, jo, že a i když to odhadneš kvalifikovaně, tak pořád i stavaři jako takový se minou rozpočtem úplně, jo, kolikrát, takže tohle je něco, co je potřeba brát potaz a mít tam rozhodně na to nějaký rezervy připravené.
Tak ono je ta rostoucí cena materiálu, se do toho jistě projevuje taky, takže chápu, že to
s tím odhadem. Ta by se mohla klesat teda zrovna.
Dokonce. No tak, možná dobrý čas, dobrý načasování. Úplně na závěr, Lukáši, kdyby si pro nás dokázal shrnout třeba ještě opravdu ty výhody a nevýhody toho dotačního programu.
Jo, tak nevýhody jsme si vlastně teď řekli, 10 let trvalý bydliště, maximálně můžu vlastně jednu nemovitost, takže musím se kvalifikovat pro ten program a pak teda držet na té nemovitosti 10 let trvalý bydliště, jinak ty peníze taky budu moc možná vracet. A jinak tam jsou prakticky samý výhody, že jo, tak dostanu milion, nebo i víc, jo, jen tak, což je jako fajn. Pak, když teda se mi to ta rekonstrukce povede a všechno bude OK, tak vlastně bydlím, že jo, na místě s veškerou občanskou vybaveností, protože ty staré baráky jsou někde uvnitř obcí, že jo, kde už je zástavba, je to, co jezdí tam autobusy, chodí tam pošťačka a tak dále, nebydlím někde na kraji obce, kde to mám 15 minut prostě, než se někam vůbec dostanu, jo, a tak dále. Takže v tomto směru si myslím, jako, že to rozhodně je jako dobrý nápad, jo, možná úplně ne ve šťastné době, vzhledem k nějakým deficitům rozpočtu, ale jako nápad je rozhodně dobrý a mohlo by to dokonce i přispět k tomu, že třeba se nebudou potom později šroubovat ceny nemovitostí tak nahoru, až zase klesnou sazby a vyprodá se trh. Ale uvidíme, jaký o to skutečně bude velký zájem a jak moc velkou frekvencí se o to bude žádat a udělovat se to. No, no a jinak je to jak se vším. Je potřeba to prostě promyslet, spočítat a zdravým selským rozumem o tom zauvažovat, zda to je nebo není vhodný právě pro mě.
LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli nějaké další doplňující informace, nebo samozřejmě můžete poslechnout i další díly tohoto podcastu. No a my se na vás budeme těšit zase v příštích dílech. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.